Друзі, ми продовжуємо вивчати псалми Давида. Минулого разу ми розпочали 32-й псалом, перших 4 вірші з якого я вам нагадаю. Давид каже: «Блажен, кому прощено беззаконня, і чий гріх покритий. Блаженна людина, якій Господь не поставить у вину гріха її, і в кого на душі нема лукавства. Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої від мого зітхання цілий день. Бо вдень і вночі рука твоя тяжила наді мною, сила моя висохла, як вода в літню засуху». Друже, якщо ви дитя Боже, то ви, можливо, і згрішите, але це вам не минеться. В цьому різниця між спасенними і неспасенними людьми. Якщо ви людина від світу цього, ваш гріх тимчасово може залишатися непокараним. Але якщо ви дитя Боже, то ваш гріх вам не минеться. Рука Божа тяжила над Давидом вдень і вночі. Апостол Павло говорить: «Коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. Будучи судимі, караємося від Господа, щоб зі світом не були засуджені. Якщо ми не судимо самих себе, тоді нас судитиме Бог. Бог карає дітей своїх». Коли Давид зрішив, пророк Натан прийшов до нього, щоб докорити йому. Він сказав: «Давиде, я хочу розповісти тобі одну коротеньку історію. В одному місці жили два чоловіки. Один був багатий, а другий – бідний. У багатого було багато черет та отар, а бідний не мав нічого, крім однієї маленької овечки, яку він сам вигодував. Вона росла разом з ним і його дітьми. Вона їла з його миски і пила з його чаші, і лежала разом з ним на його ліжку, як його дочка. Одного дня до багатія прийшов у гості подорожній. Багатій пожалкував зарізати вівцю свого власного набутку, тож він забрав у бідного його єдину овечку і спорядив її для чоловіка, що до нього прийшов. Давид розгнівався, почувши цю історію, і сказав Натанові: «Як живий Господь, вартий смерти той чоловік, що чинить таке. А овечку він оплатить 4-кратно за те, що зробив таку річ, і за те, що не змилосердився». І сказав Натан до Давида: «Ти той чоловік». Друга книга Самуїла, 12 розділ, 1 та 7 вірші. Тоді Давид зізнався у своєму гріхові: «Але я визнав перед тобою гріх мій і не затаїв беззаконня мого. Я сказав: признаюся в гріхах моїх перед Господом, і ти простив мої провини». 5 вірш з 32-го псалму. Це добра наука для нас з вами, чи не так? Якщо ви втратили спілкування з Богом, Давид радить вам в цьому вірші, як відновити його. Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то він вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Тому кожний побожний помолиться відповідного часу тобі, і навіть велика повінь води не досягне до нього, каже Давид в 6-му вірші. Коли Давид говорить про велику повінь, я гадаю, він пригадує потоп, що стався за часів Ноя. Ной був у ковчезі, коли настав потоп, і хоч усі інші були знищені, вода тільки підняла Ноя вгору, бо він був у ковчезі. Води осуду не досягли Ноя. Настануть на цій землі часи суду, але на цей раз нас чекає не вода, а вогонь. Що ви робитимете в ті часи? Читаємо 7-й вірш. «Ти покров мій, ти охороняєш мене від утиску, ти обгортаєш мене радістю спасіння». Цей вірш закінчується словом «селах» чи «села», що означає «зупинись, подивися навколо і прислухайся». Подумайте над тим, що тут сказано. «Села» – це музична пауза. І я гадаю, що у цей час не було ні музики оркестру, ні співу. То був час мовчання, щоб люди могли подумати над тим, що співалося. Подумайте і ви над цим, друже мій. Чи ви не втратили спілкування з Богом? чи потрібен вам його захист. Бог може бути вашим захисником. Читаємо далі восьмий вірш. «Я навчу тебе, каже Господь, і вкажу тобі дорогу, якою ти маєш ходити. Даватиму тобі поради, і око моє над тобою». Для того, щоб Господь керував вами, ви повинні бути дуже близькими до Нього. Тепер Господь використовує порівняння. «Не будь як той безглуздий кінь або впертий осел, яким треба загнуздувати рота вішками та гнуздечкою, коли вони не хочуть іти за тобою». Є багато християн, які живуть поза волею Божою. Вони перебувають далеко за межами цієї волі, і все ж Бог вестиме їх за допомогою свого провидіння, як ми дізнаємося з маленької книжечки Естер. Він порівнює віруючого, який не хоче, щоб його вів Бог, з старим впертим мулом. Це нагадує мені про одного чоловіка, який відвідав якось свого товариша. Вони запрягли у возика осла і зібралися поїхати провідати своїх знайомих. Перш ніж сісти у возика, хазяїн осла підійшов до тварини і вдарив її по голові. Знайомий запитав його: «Нащо ти це робиш?» Той відповів: «Для того, щоб привернути його увагу». Багато хто з нас схожий на цього впертого осла. Саме тому Писання говорить: «Не будь як той безглуздий кінь або впертий осел, яким треба загнуздувати рота вішками та гнуздечкою». Цей псалом завершується прекрасними словами: «Великі скорботи нечестивому, а хто надіється на тебе, Господи, того обгорне милосердя твоє. Веселіться в Господі і тіштеся, праведні, і співайте з радістю всі, в кого серце щире». Ким би ви не були і де б ви не були, якщо ви знаєте Господа нашого Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, ваше серце з радістю може звертатися до Бога. Тепер, друзі, ми переходимо до 33-го псалму. В цьому псалмі ми знаходимо хвалу викупленому народові. Бог вихваляється тут як творець і як правитель, в руках якого провидіння. Автор псалму вихваляє Господа за його велич і незмірну благодать. Уперше назви музичних інструментів згадуються у самому тексті псалму. Це один із так званих сирійських псалмів, бо ім'я автора тут не дане. Це та частина псалмів, яка, можливо, і не належить перу Давида. Отож, читаємо перший вірш. «Радійте, праведні, в Господі! Праведним личить співати хвалу». Ми повинні радіти у присутності Божій. Це прекрасний псалом хвали. Він схожий на псалми, написані Давидом, і, можливо, він справді належить його перу. Другий вірш. «Хваліть Господа на гуслях. Співайте йому з арфою десятиструнною». Гуслі – це струнний інструмент, що нагадує кефару. «Заспівайте йому нову пісню. Грайте йому весело з вигуками». Ми повинні співати Господеві нову пісню. Яка ця нова пісня? Кілька псалмів говорять про нову пісню, яку будуть співати у майбутньому. Я гадаю, коли настане час співати цю нову пісню, і співаки теж будуть новими. У мене буде нове тіло, і я гадаю, тоді я зможу співати. Я сподіваюся, Господь дозволить мені співати на небесах. Об'явлення 5.9 говорить: «І співають нову пісню, говорячи: ти достойний взяти книгу і зняти печаті з неї, бо ти був заколений, і кров'ю своєю викупив нас Богові з усякого племені і язика, і люду, і народу». Автор псалмів закликає нас співати хвалу Господеві за те, що Він – наш Творець. Але нова пісня, яку ми співатимемо на небесах, буде піснею хвали Богові за те, що Він – наш Викупитель. У об'явленні 14.3 ми читаємо: «І вони співають нову пісню перед престолом, і перед чотирма тваринами, і старцями, і ніхто не міг навчитися тієї пісні, крім цих 144 тисяч відкуплених від землі». Нові пісні співатимуться у майбутньому. У цьому вірші також говориться про те, що ми повинні грати весело. Англійський переклад – майстерно. Звичайно, якщо ви співаєте перед великою групою людей, вам треба це робити добре. Церковна музика сьогодні у сумному стані. Я відвідав багато церков і бачив, що там співають люди, що не обдаровані співочим талантом. Звичайно, вам не обов'язково бути професійним музикантом, але ви повинні бути певні, що ви можете співати і що ваш голос – це дар Духа Святого, який він буде використовувати для користі і збудування церкви. Інакше всі ваші спроби будуть марними. І не намагайтеся взяти верхнє «мі», якщо ви не дотягуєте навіть до «до» чи «ре». Це також марна справа. Читаємо четвертий вірш. «Бо слово Господнє вірне, і всі діла Його праведні». Зверніть увагу на те, що тут сказано «слово Боже» і «діла Божі», тобто Його творіння. Шостий вірш. «Словом Господнім створено небеса, а подихом уст Його вся оздоба їх». Слово Боже могутнє. Одного разу я був на концерті співака, який звуками свого голосу розбив кілька склянок. Бог користується своїм голосом для того, щоб творити, а не для того, щоб знищувати. Своїм словом Він створив Всесвіт. Він сказав: «Хай станеться світло». І сталося світло. Світло має силу, електричну та електронну силу. Чи усвідомлюєте ви те, що все це утворилося за Словом Божим? Бог заговорив, і утворилося все, що ми бачимо навколо себе. Рослини, тварини, людина – все це було створено за Словом Божим. Яка величезна сила у Його Слові! Я не знаю, як Він це зробив, але я знаю те, що це зробив Бог, і це важливо. Читаємо 10-й вірш із 33-го псалму. Господь обертає раду народів у ніщо. Він нівечить задуми людські. ООН вибрала своїм гаслом слова з Ісаїї 2:4. «І мечі свої перекують вони на орала, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти народу, і більше не будуть навчатися війни». Проте цей вірш не дуже їм личить. Поки що не видно ніякого перековування мечів. Читаємо 12-й вірш. «Блаженний народ, Бог якого Господь, народ якого Він вибрав собі у спадщину». Цей вірш я б написав на кожному будинку, щоб і президент, і парламент бачили його. Далі читаємо 13-й вірш. «Господь споглядає з небес, і Він бачить усіх синів людських». Бог бачить ООН, Він бачить президента, Він бачить парламент, Він бачить вас, Він бачить мене. Жоден не уникне Його погляду. 16-й вірш. «Не захистить царя велике військо Його, і велетня не спасе велика сила Його». Наполеон якось сказав, що Бог завжди на боці більшої армії, але він сам довів нам, що помилявся. Битву при Ватерлоо Наполеон програв, хоч його армія й була більша. Бог не на боці того, хто має більшу армію чи більшу бомбу. 18-й вірш. «Бо очі Господні над тими, що бояться Його, над тими, що надіються на милість Його». Як це прекрасно! І далі Давид каже: «Ним веселиться серце наше, бо на святе ім'я Його ми надію кладемо». Коли ми увіруємо в ім'я Боже, наші серця возрадуються. Дозвольте дати вам одну пораду. Чому б вам не приділити більше уваги вивченню псалмів, не проникнутися ними? Замість того, щоб бігати по всяких конференціях, де розповідається про новітні методи викладання у біблійних школах, керівництва церквою чи ще чогось, чому б вам не залишитися вдома і не почитати псалми? Коли ви проникнетеся цією частиною Слова Божого, це не тільки втішить ваше серце, а й вирішить 99,9 проблем церкви і ваших власних. О, якби всі ці псалми стали важливими для вас особисто, і були застосовані вами на практиці. Це багатюще родовище духовних скарбів Слова Божого. Тепер ми переходимо до 34-го псалму. Цей псалом має пояснення, яке також є частиною богонатхненного тексту. Псалом Давида, коли він удавав себе божевільного перед Абімелехом, і той прогнав його, і він пішов геть. Ці слова дають мені добру можливість проілюструвати те, що критикани використовують для дискредитації Слова Божого, що примусило багатьох необізнаних людей повірити, ніби у Біблії є помилки. Цей псалом стосується випадку, про який говорить також життєпис Давида. Як ви пригадуєте, цар Саул переслідував Давида. Юнак тікав від нього, рятуючи своє життя, ховаючись у печерах. Він переховувався у місцевості поблизу Мертвого моря. А вижити в цій місцевості могли не всі. Я був там. Ми проїжджали те місце в автобусі, але я ні за які гроші не погодився б жити там на самоті. Давид зміг вижити у цій пустелі, але він втомився, і сила його віри ослабла. Він чекав неминучої загибелі, тож вирушив на захід у країну філістимлян. Цар філістимлян прийняв Давида, але дехто з наближених царя виявив свою недовіру. Читаємо 1 Самуїла 21:11-13. «І встав Давид, і втікав того дня перед Саулом, і прибув до зали царя Гатського. І сказали до нього Ахішеві раби, чи ж не цей Давид цар краю? Хіба ж не про нього співають у танцях, говорячи, Саул повбивав свої тисячі, а Давид – десятки тисяч свої? І заховав Давид ті слова в своєму серці, і сильно боявся Ахіша, царя Гатського». Давид зрозумів, що він у небезпеці, на ворожій території, тож він прикинувся безумцем. Цар не побажав говорити з чоловіком, який не спав на розуму, і відіслав його. Тож життя Давида було тимчасово врятоване. Коли Давид утік і знову повернувся до ізраїльської пустелі, щоб сховатися там, я гадаю, він лежав у печері і думав, «Треба мені було довіритися Богові». Тепер, якщо ви знову повернетеся до першої книги Самуїла, 21 глава, і прочитаєте це свідчення, ви звернете увагу на те, що цар Гатський називається Ахіш, а в 34-му псалмі він називається Абімелех. Критики підмітили це і зробили висновок, що тут явна помилка, і що цей псалом не є богонатхненним псалмом Давида, і що у Біблії є помилки. Проблема ж тільки у тому, що критик дивиться туди, куди він хоче дивитися. Абімелех – це царський титул, так само, як фараон у Єгипті. Коли я викладав у біблійному інституті, якось до мене підійшов один юнак і запитав про цю проблему Ахіша та Абімелеха. Він сказав мені, що вірить у богонатхненність писання, але тут якась явна помилка, і вона його дуже турбувала. Звичайно, то була просто недостача знання з його боку. Пам'ятайте, коли вам здається, що ви знайшли помилку в Біблії, проблема не в Біблії, а в вас самих. Це проблема сучасних критиків. Розглядаючи цей псалом, подумайте, що переживав Давид у той час. Він все тікав, тікав і тікав, і цьому не було видно кінця. Він впав у відчай і подумав, одного дня мене таки вб'ють. Проте, незважаючи на це, він говорить, буду благословляти Господа повсякчасно.